po pravilu ne pravim prezentacije ukupno kompletnog pregleda svog rada, recimo hronološki ili da se izaberu svi najvažniji radovi ili tako nešto. Mislim da je to, meni to nije pretredno interesantno i moje da bude prilično dosadno i obično vremenski dosta zahtevno i naporno i pretencijozno takođe. I u principu zbog toga poslednjih godina uglavnom tematski ili na neki koncepcijski način organizujem sadržaje o kojima ću da pričam. To sam uradio i ovaj put, i to sam i rekao našim koleginicama i kolegama kad su me pozvali. Međutim, napravio sam jedan mali iskorak ka tome što sam pretpostavio, i dobro sam pretpostavio, da uz par nekoliko izuzetaka ljudi koji su možda malo stariji, većina vas ste ili studenti FLU ili ste u tom nekom studentskoj generaciji, tako da sam u tom smislu malo napravio pomak i zbog toga je bio ovaj prethodni set izbora crteža, o kojem ću vam nešto malo kasnije reći. Ovaj zvuk koji ste slušali je deo jednog rada na koji ću takođe da pomenem, s tim što ove crteže i taj rad deli recimo nekih desetak godina, ali u svakom slučaju znači napravio sam izbor radova čiji je tema radoznalost i bolje rečeno eksperimentalni i studijski radovi, i to izbor eksperimentalnih i studijskih radova. Pošto sad većina vas mene ne poznaje, znači ja sam Dijan Grba, i oni koji me ne poznaju, ja sam Dijan Grba, predajem na Fakultetu likovnih umetnosti i na Univerzitetu umetnosti, pravim neke umetničke projekte koje mene interesuju i radim neke istraživanja koja su vezana za te projekte koje me interesuju. I ja ću sam da prikažem nešto druga. E sad ovako, pre nego što krenemo u sve to, opet kažem, pošto me mnogi od vas ne poznaju, čak i studenti kojima, recimo ja sada predajem izborni predmet, ne poznaju u tom smislu, proći ću vam nekoliko najosnovnijih samo stvari, koje neću vas ovdje mnogo javiti, ali ovo je jako važno, zbog toga što ću ja vrlo brzo da skočim u ovoj prezentaciji, skočit ću znači, na neke onako vrlo kompleksne i abstraktne radove. I da, i odmah moram da kažem, ja planiram da ovo neće najduže od sat vremena, ovo moram da pričam. Zbog toga ću neke radove, preko nekih radova da preletim, mnogi od njih zahtevaju da se gleda video recimo koji traje 8 minuta, to nećemo sada raditi, ja ću vam samo par radova konkretno prikazati, sve ostalo ću samo da vam na blic prikažem, jednim delom zbog toga što to može da se vidi na mom web sajtu, kompletno, i da se preuzme odatle, a kažem, drugi razlog je vreme, jer želim da vam više da vam prikažem više različitih radova, pa ako nekoga interesuje možemo posle da ospunemo ili neki drugi put da pogledati ceo rad, recimo koji ne može da vidi na internetu. Što se tiče geografskih napomena, ja dolazim iz jednog vrlo zanimljivog okruženja, ja sam imao vrlo ozbiljnu profesionalnu programersku karijeru i time sam se bavio u srednjoj školi, odnosno ne bavio, nego tome sam bio posvećen i to me jako interesovalo, sve dok nije prestalo da me interesuje, jer bolje rečeno i dalje me interesuje samo način života koji podrazumeva taj tehno priča je nešto što mene nije interesovalo i ta vrsta kreativnosti koja se u korporativnom svetu u kojem se programerske veštine i softverske veštine ispojavaju, načito u vreme u kojem sam ja to radio, to su 80. godine 20. veka, je bio izuzetno suparan i neinteresantan i ja sam zbog toga jednostavno napustio celu tu priču, pravio sam kompjuterske igre, mnoge njih su bile art radovi, nisu bile komercijalne, ili nisu jednostavno bile namenjene za prodaju, bile su rađene kao umetnički projekti. Radio sam razne tehnološke nestašluke, recimo, to nažalost nemam da vam dokumentuju, pošto su to sve kliničke neke zaplati, ali u stvari bitni su za ovo što sad ja pričam, što treba da ispričam. Naprimer, u ulazima, još uvek ih ima na Novom Beogradu, na Zvezdari sam ja tada živeo, u zgradama u kojima imate zajedničku antenu, pošto je to bilo vreme kada je bilo samo dva programa, televizija Beograd 1 i televizija Beograd 2, vi ste imali zajedničku antenu koja je bila jaka i koja se nalazi na vrhu zgrade i za koju su bili priključeni svi televizori u zgradi i vi ste mogli, znači, bez da ugrađujete na svoju terasnu antenu, mogli ste komotno da kvalitetno da prenosite program. Ja još sam dva svoja prijatelja, jedan je bio elektroničar, drugi je imao video rekorder, pošto u to vreme, a to sve dešava 81. i 82. godine, malo je bilo video rekordera u Beogradu. Mi smo naravno iz naše kolekcije porno filmova izabrali jedan komad i onda smo napravili jedan mali uređaj, a ideja je bila moja. Znači ja sam imao ideju, elektroniku je uradio ovaj naš prijatelj, a treći prijatelj je imao video. Mi smo znači spojili njegov video sa tom zajedničkom antenom i naterali smo sve televizore, bez obzira na koji program da okrenete, da hvataju veri dnevni kada hvataju ponići. E sad, stvar je u tome što je u to vreme tebi dnevnik koji počinju 7.30 bio onako nešto što je 99% ljudi koji su imali televizore i bili kod kući i bili živi, to vreme gledali. Ovo bih sad čisto da shvatite, znači, da je to nešto što je šokiralo ceo taj ulaz i naravno bilo je ovaj ozbiljnih problema. Radili smo razne druge stavljuke, ja sam bio u Vrtačkoj gimnaziji i tamo smo vršom pravili. Recimo, isto je bila moja ideja, da bismo izbjegavali pismene zadatke, pošto znate da pismeni zadatci kad naiđu, naravno iz tih teških predmeta, a matematička gimnazija, ako je neko od vas išao u Brnu, zna, to je prilično ozbiljna škola i teška je, bar bila tada kad sam ja bio. Vi to želite da izbjegnete kad se pojave pismeni, želite da izbjegnete te traume. Da bismo to postizali, recimo jedna od stvari koje smo radili je bila da napravili smo jedan dječačić koji je mogao da razbija stakla, sad ne mogu da setim da li je to neki infrazvuk, da li je neka stojeća infrazvuk frekvencija ili ultrazvuk, nebitno je. To smo u to vreme negdje učili u fizici i onda smo jednostavno to primjerili, ovaj naš elektroničar drugar je to napravio i tako dalje. Sada, kada je to prestalo sve da me interesuje, ja vam sad vrlo brzo i na blic priča stvari, ja sam imao ozbiljnih problema, pošto sam odlučio da promenim potpuno karijeru, da se posvetim umjetnosti, jer je to u stvari bilo nešto što me interesuje. Međutim, problem je bio u tome što porodica u kojoj sam ja živeo, to nije baš podržavala previše i u stvari ne da nije podržavala previše, nego mi uopšte podržavala, tako da sam ja morao naglo, znači od jedne potpune podrške, da se naviknem na nešto što je totalna nepodrška, jedino što sam imao to je stan. Znači sve ostalo sam morao da plaćam sam i da se borim za to. I morao sam stvarno da se borim za to da uopšte dođem na fakultet. I gluposti u to vreme, vjerojatno da mnogi neke od vas znaju, bilo je mnogo teže upisati umjetničke fakultete, na to naročito. Tako da je ta vrsta, kako bih rekao, neizvjesnosti bila velika, ali to je nešto što me nikom ne zanimalo, jer ovo je jako važno. Ja sam se prošetao, kad kažem prošetao, ne mislim baš tako nonšalantno, ali neki način sam prošao većinu modernističkih stilova i pristupa, modernističkih pristupa u umjetničkom stvaralaštvu, ne svih, ali ih baš dosta, ali najvažnijih, znači ne znam, od raznih varijanti kubizma, raznih varijanti abstrakcije, raznih varijanti nekakvog magičnog realizma, raznih varijanti eksperimenta sa materijalima u instalaciji, u skulpturi itd. Pripremajući se za fakultet, znači prošao sam kroz te faze. Ovi crteži koje ste videli na početku, oni nisu deo toga, oni su svi nastajali za vreme studija i to mnogo je manja stilska varijabilna studija, ali u svakom slučaju kroz to sam se prošetao i jednostavno u toj pripremi sam zapravo uvideo ono što mene najviše interesuje u umjetnosti. To je upravo ovo što je današnja tema, to je neki eksperiment. To je ono što mene najviše interesuje, naravno eksperiment ne je bilo kakav, ne je bilo u kojim uslovima, ne je proizvoljan, nego u vrlo određenim, kontrolisanim, specifičnim uslovima koje umjetnik spreman da poštuje, spreman da ih prvo misli o njima, da ih ne postoji ispred i da ih postoji. I to je nešto na čemu insistiram u svom radu. I zato je ova tema za mene naročito interesantna nas. Kada sam studirao na fakultetu umjetnosti, a to je za mene bio prilično dosadan ali neinteresantan period, što može i po crtežima možda se vidi. Nisam imao nikakvih problema, velikih, verovatno ih niko i nema. Najteži ispit na fakultetu umjetnosti je prijedni ispit. Ali u svakom slučaju bio sam dosta aktivan i negde pred kraj studija sam napravio jednu veliku seriju predavanja sa kolegama svojim sa Elektrotehničkog fakulteta, a to sve dešava 1994. i 1995. godine, davne. Napravili smo predavanje na polu za otvorenu za javnost i to je bilo ovako otprilike ovaj broj ljudi i više sa svih strana, uglavnom neke akademijske i univerzitetske scene iz Beograda su dolazili ljudi. Napravili smo, ja moj kolega prijatelji sa ETF-a i ja, predavanje o digitalnim tehnologijama. Jedno smo imali, to predavanje je imalo dva smera, dve kao tračnice. Jedna je bila priča o digitalnim, tadašnjim digitalnim tehnologijama iz umjetničke perspektive, ono što sam ja tada znao i to je nešto što je tada meni interesilo, već sam tada počeo pričati to jedno i istražujem. Dakle, iz programerske i kompjuterske karijere u umjetničku i ponovo iz umjetničke u programersku, samo jednim potpuno drugim putem se sada ide, znači ne kažem, na planu tehnologije, na planu same tehnologije kao takve, nego na planu razmišljanja i na planu koncepta koji se onda gleda i pokušava da se on pronađe negde u tehnološkom prostoru. Mislim, to su bitno različiti pristupi, malo to možda abstraktno sad za vas, ali evo, samo da nabacim tu ideju. I napravili smo to u seriji predavanja, on je moj prijatelj kolega taj sa sa ETF-a, on je, da kažem, vodio tu drugu tačnicu, koja su išle paralelno, na svakom predavanju ste imali po dva segmenta, gde je on jednostavno tehnološke aspekte onih tehnologija koje smo tada obrađivali, na primjer za tehnologije za zvuka, za slike, za video, za film, tako da, on je tehnološke aspekte negde prikazivao, ja sam prikazivao umjetničke primjere i komentarisao ih, i to je bilo jako uspešno. Za vreme studija me je profesor koji je predavao, nažalost većina vas ga ne zna ili je možda samo čula za njega, Ljubomir Jurijević, jedan od boljih profesora koji sam ikad imao prilike da slušam, ili privilegiju da slušam, bolje rečeno, koji je držao na fakultetu likovne poetike jedan izuzetno popularan predmet koji se zvao, i sada se zove, likovne poetike 20. veka, samo što ga ne drži više profesor Jurijević, mislim on je otišao u penziju. Taj izuzetni profesor je mene pozvao da, pošto je on se spremao tada da ide u penziju, pozvao me još drugi student da najavio mi da bi on hteo da ja budem njegov nastavnik, samo što je to teorijski predmet, to bi podrazumevalo da ja magistriram i da doktoriram iz teorije. I ja sam naravno bio izuzetno počastvo od tim i to je velika, strašno imponuje čoveku kada tako neko, mislim, kada se tako mladim neko se zove. Mislim, ja se zahvalim na tome jer jednostavno nisam sebe video u teorijskoj, nekakvoj teoretičnoj karijeri i ne vidim se i dalje. Ja teoriju ozbiljno radim, ali radim je na jedan vrlo specifičan način i nisam video svoju karijeru u teorijskom nekakvom diskursu. Ali u svom slučaju to je bilo za mene jako značajno i pozvali su me i ovi profesori koji predaju ove umjetničke predmete i ja sam postao asistent na fakultetu 1998. godine i od tada do danas radim tamo. Umeđu vremenu sam dosta intenzivno živeo, znači završio sam magistarske studije 96. od 96. do 98. i još nekom to među periodu malo kasnije sam radio dosta intenzivno i grafički dizajn, u razne vrste grafičkog dizajna i od toga sam živeo i dosta sam bolje sam zarađivao naravno od toga nego od priče na FLU. I sad to je ovo, pa naravno, jedno četiri, jedno šest, pet, šest puta su to više honorari i vi birate sami svoje poslove, tako da ja ću to dobiti. U samom slučaju, to je bilo nešto što je, kažem, važno i pokušajte, bar nešto dobro što sam ja sada na brzinu nabacio, da povežete sa ovim stvarima koje slede. Ono što ste videli, mada ja kažem, većina ovih crteža, a inače dobar deo ovih reprodukcija, videli ste na početku i nije dobar, i slika, su stvari koje sam ja radio manje više. Neke stvari sam radio sa interesovanjem, neke više stvari sam radio više kao sportisti kada hoće u nekom periodu da se održavaju u formi, a ne toliko sa nekim ambicijom i sa nekim ushićenjem intelektualnim ili emotivnim itd. U samom slučaju, prikazao sam te crteže ne zbog toga, nego zbog toga što smatram da, pošto sad slede dosta eksperimentalni radovi i šetnje kroz razne tehnološke i metodološke pristupe i koncepcijske, želim da svetim pažnju na to da smatram da apsolutno sam uveren i znam da je osnova umetničkog likovnog umetničkog delovanja, kažem likovnog, to nisu samo Sekastro, Vajastro i tradicionalne likovne discipline, nego sve likovne, sve discipline koje imaju ključa, kao ključan u sebi moment likovni, na primjer film, video i tako nešto, i scenski dizajn, su usklađivanje i usavršavanje i rad na kombinaciji, ne mora ovim redom da se ide, ali percepcije, koncepcije, ideje, performansa, to ne misli se samo na umjetnički performans, nego na izvedbu, na realizaciju rada, na manualnu veštinu ili telesnu veštinu, kako značite, ili kombinaciju toga, i kognitivnog aspekta, nekakvog sazvenog, intelektualnog, vrednostnog itd. I ta vrsta ulančavanja, odnošavanja ovih elemenata, ovih najvažnijih elemenata, mislim da je jako važna i volio bi da vam stavim pažnju, znači da znate da je rekao, nije dovoljno da samo uđete u umetnost, da samo radite u umetnost, mada mnogi, ne danas, nego poslednjih 20-30 godina su u umetničkim krugovima, naročito u likovnim umetnostima, naročito u eksperimentalnim likovnim umetnostima, izuzetno popularne teze, vrlo površno nabačene, o tome da je jednostavno je dovoljno da vi samo želite da radite umetnost, da je dovoljno da sami vi budete pametni, da budete ambiciozni, da budete kreativni, da sve si, a imam to sve jako dobro, ali ja smatram i znam da nije dovoljno. Evo, naravno, moje predavanje današnje nije, tomu nije glavna tema, ali vam skrećem na vas pažnju, zato što su radovi u tom prisvede, u tom smislu malo možda nekonvencionalni, čisto da znate da iza svakog od ovih projekata manje ili više stoji neki napor umetnika da uodnošava i usklađuje i usavršava ove kvalitete koji se ovdje nalaze. kada su u pitanju eksperimentalni aspekti rada, to ono što, što mene najviše interesuje i najviše zanima, to su konceptualno-tehnološki plan ili aspekt, znači nivo ideja, razmatranje ideja, rad na idejama i rad na tome, proučavanje toga kako da se te ideje, kojim postupkom, kojim metodologijom, kojom tehnologijom, kojom tehnikom, da se one realizuju. Izvorno je komunikacioni u smislu kada napravite rad, kako ovo funkcioniše u svetu, znači kada se negdje on prikaže, objavi, i kako ga ljudi primaju, kakve su reakcije itd. I naravno kognitivno emotivni, to je nešto za koje je za mene definitivno najvažniji, a to je nekakvo konkretno ushićenje ili ne mogu ushićenje, možda bude i neki bedak na tome, ali šta god. Znači neka emocija i nekakav intelektualno zadovoljstvo i emotivno zadovoljstvo ili nezadovoljstvo kvaliteti, emotivni intelektualni kvaliteti koji se odvijaju za vreme samog tog istraživanja, izrade rada, ne toliko za vreme prezentacije itd., ali za vreme izrade samog rada. I eto, to su da kažem nekakve vrednosti koje su za mene važne. I da, sad ću da se zatim samo na prvi slajd, da vam samo kažem koji su zapravo glavni segmenti. Znači, ovo pravanje sam u stvari, ovaj glavni deo sam podelio na 4 segmenta i za svaki od njih imam po nekoliko radova da ih ilustrujem. To su kao nekakve podteme, tako nazove, podlaštvo. Slikarstvo i identitet umetnika, transformacije, vidjet ćete, medijske i tako dalje, portret i studija, portret kao tema, studija kao proces i provokacije kao, vidjet ćete, kao provokacije. Slikarstvo i identitet, tu ima nekoliko projekata. Ovo je zanimljiv projekat Stealth iz 95. godine. Ja sam i za vreme studija, i ovo su već bile magistarske studije, ali za vreme studija su mi često profesori na FLU onako dobronamerno skretali pažnju na to da se ja suviše šetam kroz različite načine izražavanja, kroz različite poetičke pristupe, i da su mi različiti identiteti različitih radova, i da kad dođe se ko mene u studiju u atelje, da izgleda kao da je 15 različitih ljudi to radilo. I meni je to u stvari imponovalo, ja smatram da je to jako dobro, zato što za svaki od ovih radova ja sam tačno znao šta želim da napravim, kako želim da on izgleda itd. I onda sam rešio, pripremajući izložbu u Domu omladine, koju sam dobio sam termin za samostalnu izložbu, ja sam napravio ove radove, sad neke od ovih reprodukcija su... moram da vam kažem što se tiče ovog vašeg projektora, čisto da znate, dok gledate, malo vuče na zelenu, čisto da znate ovo... Samo pokažem odavde, znači samo na kratko da vidite razliku od slike. Znači ta crvena je onako, sad ne znam kako će ugao da vam bude, ali ta crvena je onako, ono, cinobe, znate ono, znači totalno... Znači, ubijam. Napravio sam sad, vidit ćete, ove slike. To su ovako, vidit ćete, na primjer, posljednje fotografije. To su onako i one su, vidite, recimo, ove tri su, da kažem, jedna grupa. Onda, recimo, ove, ova, ova i ova su druga grupa. Ovo su malo veći pomati. Ova i ova su bile treća grupa. Ovo je jako loša reprodukcija, ovo su objekti, to je jako loše, to su na čeličnim pločama neki materijali, sad vas ne imam tu na priču. I ovo je znači sledeća grupa, i ova dva plagijata Gerharda Richtera su posljednja grupa. I onda sam ja napravio izložbu, međutim, i ovo je ta postavka, napravio sam izložbu, međutim, ja sam se tu pojavio ne kao umetnik koji izlaže, ili bolječno kao jedan od izlagača, preskočio sam ova dva rada, vidit ćete ih u sredećem jednom projektu, su pod mojim imenom. Svi ove ostale grupe su pod imenima različitih anonimnih, nepoznatih umetnika. Ovdje se nalaze fotografije i kratke biografije tih ljudi, i izmišljene su potpuno. Fotografije, to mi je žao što vam sad nisam spremio, ali mi stvarno ne bi stigli, ima dosta još da se pogleda. Fotografije ovih ljudi su zapravo fotografije ludaka Alfas iz 19. veka. Izbor Joela Petera Witkina, ako je neko čuo od vas za Joela Petera Witkina, pa Joel Peter Witkin ima jednu svoju knjigu, jedno izdanje, gde je on birao fotografije drugih fotografa, koje su njemu bile interesantne, i onda je iz te neke arhive on pronašao, ja sam to isfotografirao, ubacio tu, i sad, šta je tu interesantno, ovo nema vremena da pustam telo. Ali mediji su to potpuno, znači, potpuno prikupili, i ja sam davao intervjue, pojavilo se na televiziji u novinama kao kustos, i kao koautori izložbe na kojoj učestvuju anonimni umetnici koji zato su anonimni, pa anonimni su zato što, a to je tema inače koja me interesuje, ima sam jedan projekat koji sam izbacio sada iz ove cele iz ovog izbora, najavila da će u pitanju biti radio drama i čak su prekidali radio drama nekoliko puta, identitet radija i tako dalje i pozicija radija u društvu, učinili su svoje. Kod nas, 1990. godine, ovo iz 95. godine, 1990. godine je Duško Otašević zajedno sa Branislavom Vučićevićem napravio briljantan projekat koji je dosta malo poznat, nažalost. E, kod nas otprilike sve što prođe, otprilike mjesec dana kod nas, otprilike sve se zaboravi, napravili su projekat koji se zove Ilija Divić, beogradski modernista i tako nešto. I oni su napravili kompletnu reanimaciju umetnika iz nekih 30. godina otprilike. Da je kompletna njegova, znači nađena dokumentacija, nađeni su radovi, neki radovi su rekonstruisani i tako dalje. I sve to prikazano u onoj galeriji koja više ne postoje, nalazila se ovdje blizu dokumente. To je sad Progres, to je bila jedna galerija, i sad je galerija Progres, ali to je bila ranije na druga galerija, zvala se Danija. I oni su tu napravili izložbu Ilije Divića, kao izložbu gdje su oni kao umetnik, jedan je teoretičar bila, u nekakvim istraživanjima naišli na jedno izobrazovanje umjetnika koji je malo poznat i koji zaslužuje da bude ponovno prepoznat, tako dalje. On je naravno bio potpuno izmišljen i sve te radove je napravio Duško Otašević i dokumentaciju, tekstove dokumentacije i tako dalje i sadržaje je smislio Branko Vučićević. I to je bilo briljantno i ako nekog od vas ne mrzi da potraži katalog te izložbe i da vidi o čemu se tu radilo, preporučujem da pogleda. To je bio briljantan rad. Par godina kasnije je izdata jedna fiktivna knjiga koja je izdata kao biografija također jednog uličnog umetnika u Americi, se zaboravio tačno kako se zove, nekoliko autora i umetnika je učestvovalo u tom projektu. Tako da ova vrsta prevara nije neobičajna, ali jednostavno treba to uraditi, treba usesti pa uraditi. Jedan drugi rad iz tog vremena prilike koji je meni bio interesantan, koji u stvari ovdje bi mogao dodam još u podnosu empatija, je sve dobro. I to je jedna slika koju sam ja napravio da vidim šta će da se desi ako napravite sliku koju niko ne želi, koja je dobro, ovo je 1,65 sa metar. Ako napravite sliku koju, znači niko normalan ne bi teo da drži u svom stanu i da priča bude još zanimljivija, dok sam ja radio tu sliku, bio sam poznat, to je 98. godina i leto 98. Tog leta, bukvalno dok je radim, dobijem poziv dva kustosa sa tadašnjeg doktorskog salona da tamo izlažem. Sad, jedan od njih je tražio tačno određen rad, koji nije naravno bio ova slika jer ona bio u kursu. Drugi, međutim, neću da imenujem, je pozvao i, znate, kada se neko pozove, onda obično, vi možete razgovarati s njim da vam on objasni šta, kakvi su uslovi, znači da li on ima nekakav rad za koji vaš, za koji zna da želi da uloži ili da li hoće da vi napravite nešto novo, jednostavno, da vidite kakva je pozicija tog koga zove. Pozicija te osobe koja me zvala bila otprilike žuri. Super, znači ja sam rekao pa šta, ovaj rad, ona je rekla, apsolutno, evo, odao sam 50%, znači, apsolutno imam puno poverenje u vas. I ja, znači, kažem, ok, sjajno. I to je bilo to. I ovaj rad je izazvao prilične probleme, da možete da zamislite. Jer je ovo jako veliko i čak i kada stavite onako, a to je, izložba je bila na 25. maja, na muzeju 25. maja, ovog muzeju istorije Jugoslavije sada. I to kad stavite u tako veliki prostor i kad uravite, ovo je inače posto montaža i to dosta loša, ali rad je bio otprilike ovakav, znači masivan monumentalni rad koji ja nažalost nemam, moram se da prozajem, rad je rani jako skup bio, ali je jednostavno, znači rad se izlože sa ovakvim danom. I izazvao je prilične probleme, jer jednostavno ovog momenta, znači kad vas neko tako pozove i prihvati rad blanko, kad blanš, vi onda jednostavno možete da nešto šta god hoćete, ja sam morao, a evo kao što vidite, slika je uređena krajnje pažljivo, ovo su detalji. I ono što moram vam kažem je, sad vi ovo gledate kao reprodukciju, pa možda nije svejedno kad vidite ovaj rad, znači da ste muško ili žensko, ali zamislite kako je nekome ko to radi. Znači vi stojite ispred tog rada i radite ga i morate da uložite znači, maksimalan napor da napravite ovu neku, ovo je neka, ovo je slikarski, ovo je tehnički, metodološki, tehnički, ovo je neka simulacija onog poluneznalačkog, poluamaterskog slikarstva vojvođanskog i srpskog baroka, znači kod nas. imate, sad se kada kažem, imate u Narodnom muzeju, ali vi nemate Narodni muzej. Mogu da se vide neki od tih radova, bi mogli da se vide, ali otprilike taj neki stil. Znači, sad ja pokušam, znači, opa, ja sad pokušam znači, da taj stil maksimalno ne mi ispoštujem, da tako kažem, a u isto vreme sa svakim potezom imate jednu jezu, jednu grozu koja stvarno nije lako, nije lako savladati. Inače, moram vam kažem, ja veoma poštujem Picassovu izreku, apokrifnu izreku, rad je lek, ali ne smatram da je umetničko stvaralaštvo i umetnički rad da je terapija. Razlika postoji velika. Znači, rad je lek u nekom taktičkom smislu, u strateškom smislu, ne slažem se sa tim. Smatram da rad jednostavno, funkcija umetničkog rada nije da prevashodno da bude terapija za umetnika ili da bude terapija za nekog drugog. To je događaj koji umetnik stvara i stavlja pred publiku i onda ona počne da živi nekakav svoj život i u tom životu su sve stvari otvorene i šta god umetnik hteo, želeo ili tako da je s tim da uradi, to je ostalo negde isto. Tako da ovaj rad je mogao da se svrsta, recimo ovaj komad je mogao da se svrsta i u provokacije, a naravno sam naziv, da, to sam dobro da kažem, nazivi radova su mi izuzetno bitni, iako su na engleskom, onda treba da budu na engleskom, ako su, znači, i pažljivo su osmišljeni za sve ove rade. Plavi lotos, to sam malo prepomenuo i tu ćete vidjeti ove slike, sam radio između 1998. i 2001. I sad ovo su slike, ovo su vidite, ovo su malo modifikovani kadrovi iz jednog od najznačajnijih slik plosih vremena Tintin ili Tintin, i vjerojatno dakle, neki od vas znaju, to je stvarno fantastičan slik fenomenal, jedan od mojih omiljenih, i naravno tu sad možete upisujete ove razne autobiografske priče i tako, to sve stoji. Međutim, zašto ovo prikazujem? Prikazujem zbog toga što dok sam radio ovu seriju, ovo su različiti formati, ja sam, a to vam se sigurno ste umetnici često dešava, kad krenete u neku komplikovanu stvar da radite ili komplikovanu neku seriju koja zahteva puno vremena, puno angažmana, puno energije, puno truda, može ponekad da vam se desi recimo da u nekom trenutku to prestane da vas interesuje, znači jednostavno izgubite interesovanje za celu tu seriju, a još i niste završili. I onda je ono, znate ono, pitanje da li da nastavim ili da ne nastavim i šta je skuplje i šta je teže i tako dalje. I negde otprilike bila je uređena samo ova, prva, i bila je uređena delimično ova, i bila je nacrtana ova, i bila je nacrtana ova, ali ništa drugo. Ja sam izgubio to interesovanje i onda sam jednostavno postavio ceo ovaj projekat, znači razmišljao sam ovo. I postavio sam cijeli projekat ne toliko samo prosto da završim, nego da jednostavno vidim šta će da se desi ako sa najvećim mogućom pažnjom, znači se potrudim da izvedem radove, znači sa najvećom mogućom ambicijom, iako u suštini nemam iskreno motivaciju da to uredim. Ne znam da li, svakom to malo je teško da se objasni, ali da jednostavno sukobim potpuno neinteresovanje i apsolutno, znači težnju ka apsolutnom savršenstvu u onome šta ovakva vrsta radova zahteva, znači da maksimalno insistiram na tom. To nikad ranije nisam radio. To sam uradio, mogu da kažem, se jako dobro osjećao posle toga. I on je draga cela serija i ona izgleda na nekog koronačkih mesta. Ovo je u galeriji Remont, ovo je stara galerija Remont, stari prostor galeriji Remont. I ovdje možete da vidite otprilike koji su to formati. Ovo je otprilike 1,5 m, ovo je otprilike 50-70 i tako, ovo su malo manji komadi. I to je jako dobro funkcionalno sa ovim. Sljedeći segment je transformacije i ovdje ću vam prikazati jedan video rad gdje je u pitanju nekakav eksperiment sa transformacijama forme u vidu morfovanja, koja je u to vreme bila relativno nova tehnika i ja sam se jednostavno dosta interesuo za to i napravio sam dosta radova u ovoj tehnici i na različite načine istražujem za nas. Ovo ću da pustim cijelo ovaj radio 2 i nešto minuta. Ovo možete vidjeti na mom web sajtu, slušate na njihovo odpisanje. Dok ovo ide, ću da slučam samo šta je pozorina. Šta je ovoga, malo u suštini nije toliko bitno, a možda budem vidio kako da tebe. Te godine, 96. ili 7. sam ja bio pozvan da učestvujem na jednoj ljudi koja više ne postoji, zvala se Bošičko bijenale mladosti. Ona je održavana nekoliko godina. To je bilo prvo ili drugo, mislim da je drugo. bilo je vrlo prestižno i tako dalje, neki značajni mladi kupci bili pozvani za prave selekciju. Oni su me pozvali i u pripremama za kurbu, u razgovorima o tome koji će ratovi biti prikazani, jedan je moj kolega, inače meni je veoma drag kolega, neću opet da imenujem, je došao sa svojom idejom, koju je izložio meni, i pošto je znao da ja radim osnovanje, pitao me da li to mogu da izvedim za njega, a ideja mu je bila da on uzme sve radove koji će biti na toj izložbi, znači da ih fotografiše, i da onda mi napravimo jedan morf tih radova da se jedan rad morfe izvuče. Meni je to bilo totalno indecilno i to mi, ja sam mi to rekao, pa su mi dobri ti su, znači, pa ja sam mi rekao, to ti sam indecilno, ne, mislim, nemam ništa protiv ti raditi ako hoćeš, ali ne sam. I onda sam došao na ideju da napravim ovaj rad. Ovo je jedna autobiografija od 30 dana, u kojoj sam naravno su ugrađeni neki drugi sadržaj, naslov ovog rada, ima neke svoje referencije koje ima sad neću znaliti. Ali kao što vidite, ovo je moja interpretacija umjetničkih napora i kako ću mi ovdje rezultati. Ovo 2002. koja piše tu, to je, ovo je remaster rada uređen, pošto je to dosta, dosta star video, tako da čisto da znate, radi iz 97. godine, radi iz 96. godine. Prikazan je dosta puta. Crafter PBM je druga opet vrsta eksperimenta, opet neka druga vrsta transformacije, nešto što se danas relativno često radi, ali pogledajte godinu. Radi se o radu koji je urađen transformacijama, digitalnim kompjuterskim transformacijama slike u zvuk i zvuka u sliku i obe vrste transformacije su vršene i razne kombinacije njihove i sad ćete vidjeti, vidite, to dosta dugo traje, neću puštiti cijel rad, možda se vidi na web sajtu i postoji dve varijante, 98. i 2006. malo izmenjena varijanta, ali obe su napravljene u istom principu. Sad ću da pustim samo neke segmente ovoga. E, ovaj tekst je vrlo
zanimljiv.
Sada vidite, to jednostavno jako izgleda primitivno, ali dobijamo je različitim znači, varijantama. Zvuk je petro, znači ovdje je ovaj zvuk koji slušite, malo je on modifikovan i onda je direktno on čitan, napravljen mali programi koji mogu da čitaju zvučni par kao video. To se danas često radi, međutim u to vreme jednostavno to je jako malo ljudi radi u celom svijetu. Tako da sam ja tu onako dosta istraživao, možda dosta mi kažem da sarađujem sa nekim kolegama i tako dalje. I ovo mi je bilo besplatno studio. Tehnike koje se, nazivi koji se danas koriste u umjetničkom stvaranstvu za ovo su transkodiranje, na primjer jedna od tehnika. Ima ih još drugih, klič umjetnosti i tako dalje, ali klič umjetnosti kaže se u neke druge specifika. Na svakom slučaju, čisto da znate o čemu se tu radi. I to su neki moji bili mali koraci u tom smjeru. I ovih segmenta sad ima dosta, na ovaj recimo dobro. Ono što je interesantno je, ovo je isto bilo prikazano u Domu omladine, otprilike oko 3,5 puta veća površina od ovoga. I dobro je, jako dobro je izgledalo. Nećemo puštiti sada sve ove ostale segmente, da možete pogledati na web sajtu i možete pogledati u novu varijantu ako hoćete. Jedan rad u kojem sam radio također morfovanje, međutim eksperimentisao sa nekakvim prostornim instalacijama, je isključen tom, pošto ovdje je potpuno nepotrebno, to neću vam pustiti sada. To je jedan rad koji je bio namenjen i projektovanje bio u galeriji Paljon Veljković. Ona se danas uglavnom koristi za, to je centar za kulturnu dekontaminaciju i oni ga koriste za razne stvari tu rade, ali jedno vreme, ne ide polovinu 90-ih, do negde kraja 90-ih, galerije, ovo je samo vreme. Glavni zid u to vreme tako izgledao, glavni zid te galerije. Ja sam napravio ovaj rad koji je znači, napravljen tako da se ova projekcija projektuje na taj isti zid. I onda se odvija zajedno. I onda se unutar te projekcije dešava još jedna virtualna projekcija. I ovo je također izvedeno morfovanjem. I to mi je bilo jako interesantno, taj efekat koji se tu dobio. I pokazat ću vam sad jedan rad Petra Koglera, austrijskog eksperimentalnog arhitekte, koji je radio isto to, otprilike negdje u isto to vreme. i tako dalje. Sad se tu neka projekcija dešava, to vam sad neću puštiti, to uopšte nije ovde sad tema, ali mi je bilo interesantno da napravim, znači, virtualno produbljivanje prostora i to, znači kad napravite dobro kvalitetnu projekciju, ako stojite otprilike negdje u sredini, manje više u sredini prostora, to jako dobro funkcioniše. Evo, pogledajte samo ovaj Komodorov rad, on je jako, jako je dobar, dobar kvalitet. Ali imam i zvuk. Isti princip. Mislim što kod njega, ovde možete da vidite u realnom prostoru, reći, ja nažalost nemam snimak u realnom prostoru. Jedan od razloga zbog čega, zbog kojeg su neke od ovih reprodukcija, znači što je crteža ovih ranih, tako dalje, loše, nemojte zaboraviti, to je vreme u kojem još nema digitalne, još tek počne da se pojavljuju skupi i teško dostupni digitalni aparati, nemate ne znam kakvu tehniku da reprodukujete, vi danas raspoložite mnogo elegantnijim metodama. Poslednji iz ove serije je rad Aula, koji sam uradio zajedno sa Milanom Mladenovićem, mojim dragim kolegom i prijateljem, arhitektom i umetnikom, i Nenadom Popovim. I Nenad Popov je radio programiranje, a Milanad i ja razne druge stvari. I sad to je malo teže da se objasni, pošto je to prostorna instalacija koja se projektuje, znači imate video projekciju na ovom velikom platnu. Ovo platno je, kao što vidite, okačeno u auli tehničkog fakulteta. To je ono da je ETF, šta je još tu, građevina i arhitektura i možda ima još nešto. Ne, samo ta tri. I ovo je glavni, da kažemo, glavno stepenište, centralno. I ovdje možete vidjeti, znači tu je mikrofon i bilo još nekoliko mikrofona u ovom prostoru i oni su jednostavno hvatali ove ambientalne zvuke i u MaxMSP-u prostoru je napravljen jedan mali programčić koji modifikuje ovu animaciju koju se projektuje ovdje, modifikuje je na osnovu određenih promjena zvuka. Sad, ja nažalost nemam da vam prikažem kako to izgledalo u javnosti, zato što su jako loši kisnici koje je Milo napravio, ali ovo ovdje što sad gledate je glavni video koji ide, on traje 40 sekundi otprilike. Kao što vidite na fotografiji je isti taj prostor, znači koji se sve ovo nalazi. I on se morfuje, traje 40 sekundi ovaj morf. I on ide u kontinuitetu, znači vrti se u lupu. A on biva prekidan, sad kad se on završi vidjet ćete nekoliko kratkih segmenta. On biva prekidan tim kratkim segmentima na osnovu tih zvučnih okidača. I to je jako dobro funkcionisalo, taj rad iz 2006. godine i to smo se besredno zabavljali da smo to izmetili. Međutim, Milorad koji je bio zadužen da snimi video u ambijentu, znači sad ovo što gledate ovih kratkih nekako segmentića, oni povremeno prekidaju onaj glavni koji ste videli i oni se odigraju celi, znači svaki od ovih pojedinačnih, znači jedan se odigra i onda se nastavi onaj veliki segment u 40 sekundi, pa se odigra neki drugi, pa se nastavi onaj segment tamo gdje je stao. Mislim da je malo abstraktno, ali mislim da možete da shvatite o čemu se radi. I to je jako uzbudljivo, zato što je to veliko formata projekcije i bila i ljudi su baš uživali, studenti su baš uživali u tome. I kažem, nama je bilo, evo, to je ta dugačka projekcija koja ide 40, odnosno manje više sve vremena, da se povremeno prekida. I to je sjajno izgledalo. U jednoj kasnoj varijanti prikazivanja ovog rada smo preko zvučnika uzvučenja koje je bilo na ovom srednjem, platovu, u uglovima, ovog glavnog kola, znači ovdje otprilike iz ovih stubova, ovdje iza stubova i sa ovih zadnjih strana. U jednoj kasnijoj varijanti smo čak pojačali ove ambientalne zvukove, tako da je to jako dobro izgledalo. Ljudi su išli i slušali su sami sebe, to je jako neobično, mislim, našto kad jednostavno rutinski tu ulaze studenti, profesori itd. Ovo je malo nezahvalnije za prikazivanje, ali meni jako drag rad i mislim da od prilike možete nastaviti kad ćemo se priradi. Ovo je deo te opreme i ovdje fotografisan Nenad, ako to prikazivam. Portret iz studija, ovdje ima nekoliko radova koji su također eksperimenti sa ovim temama. All My People Right Here Right Now je serija videoportreta, opet vam neću pustiti celo ovo, ali evo početak vidite samo, u kojoj je portret transformisan. Znači uzeo sam jedan set fotografskih portreta koji su svi snimani na isti način, crno-beli. I onda sam napravio neki izbor iz njih, iz toga svega. I onda sam ih razložio na jednu matricu piksela. I onda sam te piksele pretvorio u krugove i odvojio sam ih malo jedan od drugih. I sve je to urađeno sa idejom da se iz neke, recimo iz ove blizine s kojoj vi sad gledate, jako teško može da se vidi otprilike da se prepozna bilo šta što je na ovom, znači da se prepozna nekakav ljudski lik, možete otprilike da otprilike nešto, ako malo spustite, polu spustite kapke i tako dalje, onda će vam biti malo lakše. Ali poenta je ovdje da je, znači ovdje pravite projekciju koja je namenjena da bude velikoformatna video projekcija, a zapravo jedini način da ona funkcioniše, znači ako hoćete da ona funkcioniše abstraktno, što je potpuno legitimno kao publika, vi onda jednostavno gledate iz neke normalne blizine. Ako želite da funkcioniše predstavno i da negde obavlja taj predstavljački moment, onda morate da se udaljite. Morate da se zapravo udaljite jako što ćete da biste vidjeli čemu se tu radi. Mislim, jednostavna je ideja, ali i realizovane. I tu se pretapaju, da to sam dobro ne kažem. Znači, u ovoj matrici piksela se portret još i pretapaju jednom drugim. Tako da to je još dodatno komplikovan cijelu stvar. Međutim, sva određene udaljenosti, znači kad se u vašem video polju ova matrica smanji, 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 kad se ti pikseli stope, onda mi možete da prepoznate neke ljude. I to su različiti moji prijatelji, prijatelji, neprijatelji, kolege, profesori, bivši prijatelji, prijateljice, itd. I ovo je u stvari jedan video ambijent koji kažem, znači vi ste slobodni da ga interpretirate kako želite. I vrlo je interesantna igra se stvara sa tom i kombinacijom abstraktnog i prepoznatljivog i abstraktnog, čisto likovnog i narativnog i tako dalje. Ne moram da vam objašnjam baš. To opet nećemo gledati celo, ima još zanimljivih projekata. Tobrovski portreti su jedna serija portreta koju sam radio. Ovo su, ja mogu da vam posle otvorim velike fajlove, pošto su, oni su baš veliki i teško se otvaraju. To su velikoformatni komadi koji su dobijeni, ovaj na fotografiji je dobijena kao mozaik, kao panorama, od velikog broja malih fotografija i na taj način dobijate dve stvari. S jedne strane dobijete ogromnu rezoluciju i veliki količinu detalja. Sad naravno kažem, ovdje se to ne vidi, a ovdje ovaj PowerPoint, tu sad ne možete u zoom gledati. Ja mogu posle da vam otvorim moj kanal da vidite sve silne detalje. A s druge strane dobijete jedan zanimljiv efekt koji se na nekim od ovih fotografija možda vidi. Evo vidi se recimo ovdje. Jer u tom pretapanju i stapanju kompjuter to ne može baš savršeno da uradi i onda vi dobijete neke segmente slike koji su jedan deo slike je oštar, a otprilike isti taj plan prostora koji je fotografisan u drugom delu slike je neoštar i tako dalje. I onda se tu vrlo zanimljiva pretapanje i stapanje dobije, mnogo bogatije nego što vi sad možete ovdje vidjeti. Ako hoćete, ako neko interesuje, ja mogu da vam otvorim posle, ovdje su ogromni fajlovi, da vidite povećanje neko, da vidite detalje. I kad su to oštampa, recimo ovi portreti kad se oštampaju mnogo manje nego što ih vi sad znate ovdje, kad se oštampaju recimo da budu u prirodnoj veličini, vi vidite sve ovo čemu ja sam pričao bez ikakvih problema. Nešto od toga može i može i sada da se vidi. Još jedan efekat koji se ovdje zanimljivo pojavio i što možda, mislim da možete lako da vidite, to je, pošto su ovi ljudi morali da miruju za, ja mislim, 16 ili 12 fotografija, ne mogu znači da se setim, i morali su manje više da budu, kao u onom ranom vremenu fotografije, morali su da budu mirni. Tako da, vizite imaju vrlo zanimljive izraze lica. Mnogi od njih, pošto su morali da se ekipe. Kažem, ako nekom interesuje, ja mogu posle da vam otvorim ove fajlove da vidite samo neke detalje. Ili još bolje, kada budete, mislim, ovi radovi su izgledani, kada budete vidjeli u originalu fotografije oštampane, onda to odlično funkcioniše. Ok. 2006. sam napravio jedan rad u kojem sam eksperimentisao sa mnoštvom različitih tema i prosto, pošto ste vi manje više pametni i inteligentni i intuitivni, evo, ovaj put neću da vam objašnjam ništa, samo ću vam reći da je rad, znači pravimo što je realizovan, moram da se priprema godinu dana. I dobri smo s vremenom, možemo pogledati kratko. Da, ovo što gledate je fotografija za odliku od ovih prethodnih radova, ovdje sam se ja potrudio fotografičnu projekciju u prostoru ove domovodine na ovom glavnom zidu. I ovdje imate ispred ležaj koji je namenjen, da biste mogli da gledate koji treba, možete da legnete na njega i da se okrenete glavom prema levo, a možete i da stojite. I ovaj zvuk je emitovan sa zvučnikom u prostoru. To jako dobro izgleda kad je veliki format. Jer vi znate da kada je u pitanju pokretna slika, što je veća slika, tako je pokretna, to vam pokret djeluje brže. I ovo su visoko rezolutni detektori, ima jako puno detalja, koji se naravno samo ovdje ne vide, ali su svi oni na raspolaganju u realnoj projekciji. I bez problema mogu da se vide. Znači, ovdje imate 365 tih fotografija. I sad, pošto ovdje ima neki tu, da tako ja predajem ta medijska istraživanja, neke od vas možda seći onog umetnika Tech Ching Sia, koji sam pominjao i kao što vidite, ovo je jedna referencija. On je radio jednogodišnje performanse. I evo iz ovog rada iz možda još par ovih prethodnih, što možda možete raspitati da je jedna od stvari koja me dosta značajna i uđe mi ide, to je to pitanje volje, napora, izdržljivosti, tako da je koja je potrebna da bi se realizovao neki rad. To može negde manje, negde više da bude izdržljivo, ali to je za mene jako važno. Jako bitan i ovaj vaše zvučenje je, mislim, dobro, ali mnogo bolje zvučenje je tu potrebno. Ovaj, i jako je važno, taj zvuk je mnogo bogatiji nego što je samo to u svetu. I naravno, znači od samog naslova rada do ovog kadra i svega ostalog, znači sve je krajnje pažljivo promišljeno i kažem, stvarno mislim da nema potrebe da previše ovaj, negdje objašnja. Ok, nam se ste izdržali. I za kraj, ne za kraj, još jedan segment, ali za pred kraj, jedan rad koji je uređen na internetu i ovo je rad koji se zove studija, Palac se zove studija, možete pogledati detalje sve na internetu, ja ću vam prikazati samo par stvari. Ovo je rad, znači, koji je rad za internet, odnosno napravljen je za napravljen za web i napravljen je za Google Earth. Znači možete rad da preognete u vidu KMZ fajla ili KML fajla i da ga otvarate u Google Earth, a možete da gledate ovde. I ja sam pozvao se na moje kolege i kolegice, prijatelji, na jednu radionicu, odnosno na jednu izložbu, projekat koji se zvao Izvan grada. I na toj radionici tema je bila kognitivno mapiranje. I na kognitivno mapiranje, sad ja da se neću najaviti s tom pričom, ali to je otprilike neka vrsta individualnog, ličnog, privatnog, intimnog doživljaja prostora u kojima se često krećemo ili u kojima se nešto krećemo često, u kojima se tek se našli. Ali od nas to se odnosi na to naše mesto, zato što mi u mestima prostorima u kojima se krećemo, koji su nam poznata, već imamo nekakve svoje emotivne mape kojima zapravo dodirujemo taj prostor, zato što smo različite iskustva imali različite njelo i nekako dalje, različite očekivanje imamo različite delove prostora, misli se na mnogo veći prostor na sobe ili čak i u sobi, recimo imate neke delove sobe koje su vam zanimljivi, neke koje su manje, neke koje vas plaše, neke koje vas pretoše, neke na koje ne smete da stanete, neke na koje želite preskočiti itd. Ili obrnuto. I ja sam jednostavno, razmišljajući o toj temi, rešio da, inače poziv je bio da se znači ceo projekat realizuje pomoću GPS-a, i ja sam onda napravio sam dva segmenta ovog projekta. Jedan je bio, uzeo sam GPS uređaj i tokom nedelju dana sam ga uključio sam ga i stavio sam ga na jedno mesto, znači da se uopšte ne pomera. Međutim, GPS sistem ima veliki stepen greške i naravno zavisi od toga kakav uređaj imate, ali bez obzira kakav uređaj imate ili najsavršeniji, jednostavno sateliti sami prave neku grešku i još razne su ti faktori drugi uključeni u igru. Znači, postoji čitav niz uzroka za grešku, za određene netačnosti itd. I te netačnosti, znači sada za nedelju dana stajanja, u idealnim uslovima, znači na ovom negdje mestu, gde ova tačka otprilike, tu biste imali i tačku. Međutim, pošto GPS greši, onda imate u stvari ovaj vrlo interesantan crtež. I taj crtež, mislim, tu možete zoomirati se, samo vidimo koji mi se nešto ne snalazi. Nešto neće da... nešto je sporije. Ali, kao što vidite, to je vrlo zanimljiv javni crtež, koji sam ja oštampao, znači napravio sam ga i visu kao izolosti sam ga oštampao, i onda možete vidjeti, vraćam se na ovo posle. Drugi segment rada, izabrao sam nekoliko lokacija na internetu, znači nekoliko adresa na internetu na koje sam tada išao, to vremenu, ovo je naravno samo izbor, ima desetak njih. I onda sam koristio nekoliko sredstava da pronađem geografske putanje kojima signal, kada vi otvorite neki website, znači geografske putanje kojima signal od vašeg kompjutera ide do onog tamo kompjutera na kojem se nalazi ta web strana koju želite da otvorite i kojim putem to ide nazad prema vama. I to uopšte nije tako jednostavno da se izvede, sada vas ne mijem s tom pričom, ali drugi segment toga su te putanje izabranog mog internet saobraćaja. I ovde imate sa desne strane ove aplikacije, ovog API-a, imate znači u API-u prikaz određene putanje, ovde imate sve putanje, možete da vidite kako izgledaju sve te putanje, znači gde sam se putovao, uslovno rečeno, ovde imate pojedinačno, znači izabrane segmente, znači išao sam na ESO website, znači ovde imate s leve strane ovaj link vam otvara ovu putanje i vi možete u animaciju da vidite kako je to išlo, a sa desne strane imate sam website, znači da otvorite ESO website ili Archigramov website. Evo, samo vidite kako to funkcioniše. Svaki od ovih linkova ima svoju ovu malu kao animaciju. Je znači jedan totalno abstraktan, nekoliko abstraktnih nivoa transfera su u igri. I sad vi možete se igrati s tim. I to je, sad ove prikaze su sve spore internet, znači kad imate brzi internet, onda to se dobro zna. Jer ovo što sad gledamo je online, ovo nije nikakav snimak, ali sporo. Ali u svakom slučaju jasno mi na čemu se tu radi, i ne znam. iBeam je opet drugačija ova priča i tako da. Možete svaki od ovih, znači da pojedinačno ga studirate svaki od njih i da vidite kako je to izgledalo. I naravno vama je verovatno jasno da ove putanje, znači ova putanja koja je se realizovala 2010. godine, tog i tog dana, negde na leto, posle par sati da ste samo ponovo kliknuli taj isti link, ova putanja bi bila malo drugačija, što internet funkcioniše po tom principu. Dosta je složena priča iza ovog celog projekta i konceptualna i tehnološka, tako da sad neću gnjaviti time, ali čisto ću samo da nabraci neke od ovih tema, dosta je dobro ono dokumentovan ovde i opisan, tako da ako vas interesuje, preporučujem da pročitate to, nema puno baš teksta, a ovi crteži su u stvari jako zanimljivi, i kažem, ja sam taj crtež, ali moći mi se ovaj podeliti. Znači šta, ovde je nekog razloga, ovaj crtež je dosta interesantan, i naravno mnogo bolje izgleda nego što je ovde reprodukovan. Ovo ovde što vidite, to je za vreme tih, ne znam koliko dana, desetak dana, koliko je stajao upaljen taj GPS, ovo su odstupanja, znači ovo su greške drugačije iskazane nego onim crtežom. Ovo je jedan prikaz onog crteža, jedan standardni prikaz, ovo je ovaj malo modifikovan, odnosno malo grafički malo uređen, i ovo su sad razna povećanja tog crteža. Ja sam ga uradio, to je veliki format, 1,70 m. I kažem, znači ostatke, ostale detalje ovog projekta možete da vidite na web sajtu, ali jednostavno mislim da je interesantan jedan eksperiment, interesantna studija. Za kraj, još tri projekta koje sam ja stavio pod temu po lokacije, mada videli ste nekoliko ovih prethodnih koji su takođe u različitih kontekstima mogu da se protumače kao manje i više provokativni. Jedan rad koji sam uradio za inicijalno za izložbu koja je bila u Zlatnom oku u Novom Sadu. Ovo su bokserice, prave bokserice, znači uređene od materijala koji je dobijen od kondoma. Znači uzeti su kondomi pa su onda isečani oni prednji i zadnji kraj, onda presečete ga u priduženje, dobijete jedan pravougolnik i spojio mi jedan kojač te pravougolnike, napravio od njih materijal i sašio mi ovo. I ovaj rad se zove Pokoženje bez muškog. I ne moram kao mnogo objašnjam, ovo je onako šamantan rad. Too Many Secrets, to je zanimljiv rad, to je rad koji je bio zabranjen, 2001. Ovo ovde je fotografija Mostara i ja sam ideju za ovaj rad dobio u Mostaru. Bio sam u Mostaru 2000. godine, nekoj regionici, i tamo me je fasciniralo, razne stvari su me fasciniralo, ali dve stvari koje su bile bitno za ovaj rad su s jedne strane je to prepucavanje između hrvatske enklave koje tamo živi i muslimanske. I ta prepucavanja, pošto se rad završio pre toga, oni bi inače razno zaratili ponovno kad bi mogli, ili Medeju, ili Plaviša mogli, i onda oni ratuju na različite druge načine. Ovo što vidite ovde je kampanila, odnosno zvonik crkve koja je otprilike ovoliko visoka, znači zvonik je nekde oko tri puta više nego što se rad ovde, zato da bi jednostavno, da bi muslimani sa ove druge strane mogli lepo to da vide. Ovde se to nažalost ne vidi, ali na ovom brdu gore se takođe nalazi jedan ogroman krst koji svetli i koji je okrenut baš na tu muslimansku stranu. Ovo je s muslimanske strane, ovo je jako blizu toga, znači iza ove zgrade zapravo, sad ovo, da nema ove zgrade, vi biste vidjeli ove kampanije u tom. Imate naravno džamije koliko volite i ono što je meni, što ja nisam primetio, vi imate, trebali 6 puta dnevno, ali obično se 5 puta dnevno prave oni je znanje, pozivi na molitvu ili kako mi reče koleginica, učenja, pozivi na učenja. I oni idu 5-6 puta dnevno i meni su oni bili interesanti. I kad sam to primetio nekome tamo, oni su rekli, jeste, ali si primetio kako oni to puštaju glasno. I se ispostavljaju se da u stvari oni to puštaju malo jače nego što treba, zato da bi to čuli evo i njihovi prijatelji iz druge strane. I ideja koja je ovim bila inicirana negde je bila ta ideja da pomoću zvuka vi u stvari možete zanimljive kulturološko-političke provokacije napravite. I tada sam došao na ideju, a u isto vreme dok sam bio na ovoj regionici, pozvao sam bio da učestvujem na jednom projektu gde se realizuju radovi u Gracu. I, a pošto sam ja pre toga već dosta puta u Graci, dobro poznajem taj grad, to je jedan gradić, lep grad, zanimljiv, simpatičan gradić, prijetan, manje više, klima nije baš neka, ali recimo prijetan gradić na jugu, na jugu Austrije, u Štajerskoj, i on je onako u jednoj kotlini, ima jedno brdo u sredini, na tom brdu je njihov Kalenegdan, i na jednoj uličici koja odmah pored ovog Kalenegdana imate, ovo je jedno od znamenitosti grada Graca, a ovo je mrtvi Turčin. Kada su se Turci povlačili iz opsade Beča, šta mu to dođe, neki 17. Onda je, legenda kaže, gradska legenda kaže, negde jedan Turčin, jedan vojnik turski, zalutao i u toj kotlini, pošto je tu često magla, ume da bude, zalutao u toj magli i nekako stigao do Graca i onda je pokušao da uđe u neku kuću, međutim onda su ga stanovnici te kuće izbacili kroz prozor i on je pao i poginuo dole. I ovdje imate, znači, na zgradi, ovo je na zidu zgrade, ovo je vertikalno, ovo je kao deo krova. Znači imate ovog Turčina koji poleće, znači koji je upravo bacaju, hrabri i tako dalje, stanovnici grada Graca i mene sam fascinirao. I onda sam rešio da napravim jedan rad i ovo je mapa Graca i sad ovo je centar grada i ovo je ovdje otprilike taj njihov kalendar i to je jedino brdo, ovo sve ostalo je ravno, ovo je mura, reka mura. I ovaj mrtvi Turčin se nalazi otprilike ovdje, a ovdje na vrhu ovog brda, to je ovo brdo ovdje, ovo je glavna ulica tu, na vrhu brda imate sad, ne vidi se u šumi je, ali otuđenje, ovako jedno ozbiljno otuđenje i na ovoj jednom najviših tih dronova imate, imate jedan kao ovaj zvonik. I moj projekat je bio, znači ja sam taj projekat predstavio umetnici koja me zvala i koja je organizatorka toga bila, i ona je s tim aplikirala i gradskim vlastima i objasnila čemu sve već, da se na ovaj zvonik urede postave zvučnici i da ti zvučnici puštaju ovo. Znači, vi za svaku geografsku lokaciju imate za svaki dan u godini imate tačna vremena kada se molitve vrše ili kada se te učenje vrše. I koliko ja znam to, po Lege Artis bi trebalo da bude 6 puta dnevno, međutim jedno od tih vremena je u neko nedoba, recimo u 3 ujutru i tako nešto, i to se već imam izbegao. U ovim evropskim zemljama se izbegao. Ja sam napravio taj spisak, kako rekao, taj tačan, znači za tu geografsku širinu i blizinu, tačan spisak vremena za tih nedelju dana koliko je trajao taj projekat. Napravio sam tačno vremena kad treba se pustiti, vi se možete ispravljati neki uviđaj da to pušta, da malo glasnije viknete sa ovog zvonika gore i čuće vas dobar deo okruženja ovdje, a ako to još pojačate, znači budite sigurni da se savršeno čuje. I ništa, mislim. Možemo da čujete. Ovo je inače moj remix, ovo nije original. Ovo je moj remix. Malo je komunizam. E sad, ovo je rad između ostalog, prvo da slušam ovo pa ću vam kažem. I ovo je trebalo da traje 5 nedelju dana, prišite mladni moment ako zavadim. I onda je ova smrtica koja me zvala pokušala da obezbedi drugu lokaciju, da izvedila drugu lokaciju. A to je ovo ovde, a to je jako blizu toga, to je nešto što je kupiče, što je neki projekt našeg zemlja u vezi, znači jedno jako doletno mesto. Međutim i tu je bilo zabranjeno, tako da rad nije realizovan u ovoj formi. Puštan je bio preko radija i bili su neki treneri u Irskoj sa tim, ceo mesec dana, ali to ni približno nije, znači ne mjestvo ni približno ono što on ja sam opisao. Muzika koju ste slušali na početku, dok su bili crteži, je zapravo sa ovog albuma. Sam ja napravio ceo album remiksa, mojih remiksa, koji su svi dobili, znači sam ovaj zvuk koji ste slušali na početku tamo, dobili isključivo od ovog pevanja. Znači nikakvi instrumenti, nikakvi sintetizirani zvuci, ništa drugo. Znači samo manipulacijama, sa tonacijama tog zvuka, usvojavanjem i tako dalje. I napravio sam ceo album i taj album se vrteo na radiju. Ali kažem, jedno je kad vi nešto pustite na radiju ili na televiziji ili u bioskopu. Vi u bioskopu uvijek možete da odite u izađete iz sale u tom trenutku, čekate da počne film, odite po kokice ili šta god. Međutim, gledajte, zamislite kad se krećete gradom, znači, ili imate zvuk kao koji jednostavno ne možete, možete da probate da zatvorite uši tako dalje, ali jako ga je teško izbeći jednostavno, ja mislim, nevam ovo jašnje. I to je jedan od raznih radova, inače bez obzira što je zabranjen. I za kraj, jedan rad koji još nigde nije prikazivan, i na onim pozivima za ovu moju našu priču je u stvari bila fotografija, ova fotografija. E sad vi prvo pogledajte o čemu se tu radi. Rad se zove Talasa i rad je realizovan u vidu parfema, mislim on postoji. Parfem je u stvari jedan gas koji se zove trimetilamin i ovdje imate njegovu hemijsku formulu i imate dole prije neke tehničke podatke. To je hemijska i mirisna esencija polnih organa, muških i ženskih. Naravno, u svakim pojedinačnim slučajima vi imate još gomilu drugih sadržaja koji primjesa, zavisno od slučaja do slučaja, znači koji modifikuju ovaj osnovni miris. Ali ono što onako malo na ribu miriši, to je trimetilon. Naravno, on se u ljudima nalazi u jednoj vrlo razloženoj formi, i kažem, tu postoje još razne primese. Međutim, to je osnova, to je esencija. Međutim, vi kad biste ga sad, recimo, ja sam došao sa dve kape toga ovde, vi ne biste, imali biste ga ovog, znači, od intenziteta tog mirisa. Ali ideja je, znači, da se napravlja taj patren, i on je za mene napravljen iz dve komponente, zato što je to gas. I jednostavno, mogli ste ga držati u nekom kontejneru, ne možete da ga, ne možete ga čuvati tako lako. Ovde postoje dva neka jedinjenja koja su tečna i relativno, dosta su, one su agresivna, ali relativno, nisu preterano, kako bih rekao, opasna. I vi možete, znači, jedan prema jedan, kad spojite ove dve komponente, kao u dvokomponentnu lepku, znači kad spojite dve komponente, tečne, one počinju, znači, da prave neko jedinjenje, to je jedinjenje isparava i za vreme tog isparavanja vas boli glava od intenziteta tog mirisa, ali nema greške, znači, je to to. I dalje, znači, radi zamišljen tako da se realizuje kao korporativna promotivna kampanja, znači imate, parfem koji naravno nije ovako, ovo je kao u hemijskoj laboratoriji, znači, imate komarce ovde. Hvala vam na prvom uvidu za ovu godinu, hvala vam KCU kataliza, ali u svakom slučaju, znači imate pravu ambalažu, imate brošure, imate reklame, imate audio reklame i tako dalje. Eto, sa ovim poslednjim radom, ja bih završio neku svoju priču. Kažem, morao sam da preskočim i da ubrzam neke od ovih sadržaja koje sam pripremio, ali nadam se da vam bilo zanimljivo i ako imate nekih pitanja, izvolite sada, ja sam vrlo raspoložen da odgovorim.
Jesmo vi da vidimo sa ovom portretom pravi ručnik?
Možete. Jel ima još nekih pitanja dok ja ovo sad tražim?
Hoćeš da ubiješ komarca kulturi? Evo ga ovo.
Hoćeš ti. To si. Ti to uradio. Evo ih portreti, samo ovdje vas molim za malo strpljenja, pošto ovo se malo duže otvara. Evo ovo je verički. Ima neki pitanje još?
Znači držite predavanje na neku veću prostoru, kao što trebilo u Domu kulture, to su i radu, tako
nešto. Vidite, jeste vi bili nekad u Domu kulture, su
to još i radu? Da, u medijsku umetnost.
Da, jeste bili. Vidite što je interesantno. To je veći prostor, međutim, po prilike oko 8 puta manje ljudi u njemu. Između ostalog, zbog toga što nije ovako u centru kao ljudi ostalog. E sad, samo što kažem, ovo je malo sporiji kompjuter, ćemo morati malo da čekamo, da vidite sve ove detalje, o kojim sam ja pričao, ali ajde. Vidjet će se. Ja mislim da ovdje može već da se vidi, samo da bi ja mogao da sad penujem. Evo ovo što ovdje vidite, recimo ovo bi trebao, ovo bi u fotografiji, evo recimo ovdje možete vidite. Vidite? I takvih, znači, efekata koji, znači, ničim nisu kontrolisane. Vi biste recimo mogli posle u Photoshopu da uzmete i ispeglate ovu sliku savršeno. Ja to naravno nisam radio. Znači, svi artefakti, da kažem, ove nerukotvorene koje su se pojavile zbog samog procesa, zbog nesavršenosti samog procesa, generativno, znači, koje su se tu pojavile, su i ostavljene. Evo recimo ovdje možete vidjeti, recimo ovo je oštro, sad kako može ovo da bude oštro kad je tamo iza i ovo je isto oštro, je li tako? A ovo između nije oštro, u prostoru. Sve kao što vidite, ovo je količina detalja koju sad bi ovdje naravno jako povećano vidite, u normalnoj veličini to je jako prijatno za gledanje i jako je zanimljivo, jako je uzbudljivo. Evo možemo da otvorimo još neki. Sam ja vidim. Odlično. Evo je. ovde čak imate, vidite sa ovim još artefaktima koji se nalaze sa strane, zato što nije savršeno mapiranje bilo ni izvedeno. Zato da vidite u punoj količini detalja, koju biste videli kad biste ga oštampali jedan prema jedan. Da, mislim, ovo što sam ja sad prikazao je izbor mojih radova, imam dosta drugih rušina, sam što drugih radova, ali ovaj, vi će ipak morati malo da se manje, da biste vi uopšte nešto mogli da shvatite o čemu se radi. Evo, recimo, vidite što se tu dešavaju se zanimljivim. Inače, ovaj projektor treba da namislite malo da malo ide na zeleno, ova tamnim delovima malo je zelenije nego što treba. Recimo ovo ovdje bi trebalo biti crvenkastije malo. Videli ste ove nozi koje sam prikazao?
Da.
Evo recimo mi na kosi se dobro ima. Tako da je. Još neka pitanja?
Ja sam iz drugog sveta, pa mene interesuje, znate nešto o WebGL-u, da ste se bavili tako nešto?
Pa znate šta, to je nešto što je jako zanimljiva stvar i ovaj, sa HTML peticom je to negde krenulo u igru. Ovaj,
izvinite što spekete, to kao spaja to vaše umetničko i znate programiranje, to je vidim da je 3D modernizovani browser čisto da znam igrati.
Ne, ja nisam radio, ali znam za to i mislim, to je moćan, kako bih rekao, može bude moćan medij, mogu vrlo zanimljivi radovi da se radi u tome. I nije pretjerano kompleksan, mislim, jeste GL relativno kompleksan, može da bude, ali ovo je OpenGL, ali je on koji je prilagođen za web je relativno pojednostavljen, tako da relativno brzo mogu da se naprave zanimljivi radovi. Ako nekog to interesuje, naravno postoje strahovito dobri ti zanimljivi, vjerojatno znate, ti WebGL projekti, ali pre toga postoje jedna istorija, pred istorija, za koju možda neke zlo znaju, to je istorija, ili bolje rečeno priča, razne priče o demo scenama, kompjuterskim demo scenama. I mnogi, jedan segment tehnologijske demo scene je scena umetnika, programera, entuzijasta itd. koji su radili sa OpenGL, znači programskim jezikom, koji koriste vaše grafičke kartice da bi renderovale 3D sadržaje, recimo kad igrate igrice ili kad koristite neki drugi software. Programirali su to i pravili su razne male mikroprojekte u tome i to je jako dobro. Možete na internetu da pogledate znači, demo scene i vidjet ćete tu ima vrlo zanimljivih projekta. A WebGL je, kao bih rekao, nekada naslednik svega toga i savršen, tako da ja ga nisam koristio, ali ne znači da neće.
Pa to, mislim da je bilo dobro.
Ne, da, ono što je kao neko vrsta predstavljenja. Moj princip rada je taj da, ono što mi, bili ste, ovo rekao sam već na početku, ono što mi je meni lično najzanimljivije, to je, da kažem, nekakav intelektualni emotivni proces, aspekt rada. I to se najčešće dešava kada vi osmišljate rad i kada pravite neko istraživanje koje je potrebno da biste realizovali taj rad. I vrlo često radim stvari koje ulazim u neke projekte, recimo za koje ne znam kako to treba da se uradi, nego tek moram da naučim da to uradim, da to napravim dok pravim. I to me ni malo ne mrzi da uradim i u stvari veoma mi je to uzbudljivo i to mi je jedan od zanimljivih momenata. Tako da, na primjer, za ovaj rad Crafter PBM sa transkodiranjem, tu sam ja, ono morao da sedim sa svojim prijateljem i da učim Java, programski jezik Java, da li smo mi u programskom jeziku Java, mogu li bude neki drugi, ali oni koristi Java. Ne, u stvari bio C++. C++, da li smo u C++ napravili taj softverčić i da bi ja mogao da jednostavno kontrolišem neko šta radi, ja sam morao da sedim i da naučim taj rudimentarno, taj programski jezik, koje je, može da bude možda bude tehnološko, ali nekad može da bude i istorijsko ili ne mora da ulazi samo u tu tehničku stranu, može da ulazi u nekakvu narativnu ili konceptualnu stranu rada i to mi je jako zanimljivo. E sad kažem, ja nisam sa ovim WebGL-om, ali postoji toliko softverskih tehnologija koje su danas na raspolaganju da je ovo je samo jedna od mnogih.
A sad je ti čin da ona tera vašu karticu da obrađuje nešto što ste programirali u browseru, meni je to fascinantno.
Pa browser je u stvari samo, kako da vam kažem, browser je tu samo kao neka vrsta interfejsa koji vam omogućava da upišete, ukucate tekst. Pa možete uraditi isto to uraditi u nekom drugom, mogu se tekst file neki da napravite i da napravite, da ga iskompilirate i da napravite od toga istu tu animaciju. Znači da je on opet vaš kompjuter da je interpretiran, isto. Još neko pitanje? Dobro, ako nema, evo, hvala vam.
Hvala vam.
Biti mi kažete.